ráno. Přemýšlím, jestli ten text nemám ještě zvětšit, ale já si to nechám být, tak kdybych se zakoktal, tak víte, proč to je. Chtěl bych dneska začít takovou otázkou. Myslím, že to nechám tak trochu bez kontextu. No, taková trošku nefér otázka, ale dostaneme se k tomu kontextu později. K zamyšlení. Nemusíte se hlásit. Přemýšlím, co vnímáte jako větší nějaký prohřešek nebo provinění, jestli nájemnou vraždu a nevěru nebo překročení pravomocí. Co je horší? Nájemná vražda a nevěra nebo překročení pravomocí? Co by si zasloužilo větší potrestání? Když bychom měli dva lidi, kteří by tohle udělali, jeden překročí pravomoci, druhý někoho nechá zabít.
Jaké pravomoci?
Bez kontextu. Překročil pravomoc, dostaneme se k tomu. Ale když to takhle řeknu, tak asi ta odpověď se nabízí, že jo? Kdo z těchto lidí by měl do historie vejít jako hrdina a kdo jako odpadlík? Původně jsem to dnešní kázání nazval Pýcha předchází pád. Je to známé rčení a hlavně je to přísloví z knihy, přísloví z 18. kapitoly 12. verše. Tam je pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Nevím, nakolik to vlastně nakonec o tom, že pýcha předchází pád bude, určitě to tam hraje důležitou roli v tom kázání, ale není to zdaleka jen o tom. Chtěl bych se dneska podívat do druhé knihy letopisů, 26. kapitoly, budeme ji číst celou od 1. do 23. verše, od 1. do 23. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo 16 let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Ejlat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v 16 letech a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil boží bázni. A dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Aždodu a vystavil v okolí Aždodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijící v Gurbálu a proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo až k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad nárožní a údelní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl mnoho stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách a kdekoliv se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji a po jednotlivých oddílech sečteným kancléřem Jehielem a správcem Masejášem pod velením Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2600, samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů, připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání střel a balvanů z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, až získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě spichl. Zradil Hospodina svého Boha a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a 80 statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opust svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš. Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval. A hle, na čele měl malomocenství. Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl až do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovi skutky od počátku až do konce sepsal prorok Izajáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž, byl přece malomocný. Na jeho místě pak královal jeho syn Jotam. Takže to bylo z druhé knihy letopisů o králi Uziášovi. Někdy se Bible o něm zmiňuje také jako o Azariášovi. A jeho jméno doslova znamená má síla je Hospodin. Králem Judy se stal v 16 letech. Myslím, že to není úplně král, o kterém bychom často slyšeli. Není to profláklé jméno. Není jedním z těch, o kterých se píše v listu Židům jako o hrdinech víry. A přesto o něm čteme, že dělal to, co bylo v Hospodinových očích správné. Z těch desítek králů, kteří vládli po rozpadu izraelského království, ať už v severním Izraeli nebo v jižní Judeje, čteme jen o málo kterých, že dělali správné oči v Hospodinových, správné věci v Hospodinových očích. Ve skutečnosti to byly jednotky. Z těch 40 králů, o kterých čteme, jich bylo asi 7. A o Uziášovi čteme, že dokud hledal Hospodina, Hospodin mu dopřával úspěch. A těch úspěchů nebylo málo. Četli jsme, že Uziáš porazil Filištýny, u hlavního nepřítele judského království. Jeho vliv se šířil, byl známý v okolních zemích. Byl to budovatel. Postavil a opevnil věže v Jeruzalémě. Významně rozšířil infrastrukturu a zjevně se staral o lidi. Rozvinul armádu, vyzbrojil vojsko, nechal postavit katapulty. Opakovaně čteme, že jeho pověst se rozšířila do daleka a jeho vliv byl větší a větší. Nepíše se tam o tom, jak ho vnímal národ, ale předpokládám, že museli být spokojení, že do něj vkládali naději. Po všech útrapách, které zažili, to byl zase král, který to napraví. Budoucnost vypadá skvěle. Jsme v bezpečí před nepřáteli, naše půda nám poskytuje vše, co potřebujeme. Naše životy jsou v dobrých rukou. Vypadá to hezky, skoro by to mohlo mít šťastný konec. Potom ale přijde takový mráček. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě spichl. Jakoby mu s každou tou věcí, která se mu podařila, s každým tím poplácáním po zádech, které ze svého okolí dostal, jakoby mu víc a víc padaly klapky na oči. Každý svůj úspěch víc a víc připisoval sobě a čím dál méně hledal Boha. Ta pýcha zjevně narostla takovým způsobem, že král Uziáš nebyl schopný už vidět nic jiného než sebe. A ten čin, kde se ukázalo, že Uziáš už Boha nehledá, že ho zjevně ani možná Bůh nezajímá, by nám z dnešního pohledu, z toho dnešního kontextu, jak to my vnímáme, přišel vlastně jako maličkost. Uziáš vstoupil do chrámu a pálil kadidlo. Dělal něco, co náleželo pouze kněžím. Čteme o tom, že do chrámu potom přišlo 80 kněží a začali mu říkat, tohle ti nepřísluší, to nedělej, to nesmíš dělat. A jaká byla jeho reakce? V podstatě něco ve smyslu, jak se opovažujete mi něco takového zakazovat? Já můžu všechno. A myslím si, že do kontextu dnešní doby je to poměrně těžko přenositelná zkušenost. Jak závažně vlastně oni vnímali to, že dělal něco, co příslušelo pouze knězi. Že ten skutek jako takový nám z dnešního pohledu opravdu může přijít jako malichernost, ale přesto čteme, že přišel trest od Hospodina. Uziáš zhuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství. Uziáš byl malomocný. A malomocný zůstal až do své smrti. přičemž zbytek života žil odděleně a dokonce byl pohřbený někde na poli vedle královské hrobky. Nebyl ani pohřben s ostatními krály. Byl to velký král, spoustu dobrých věcí vykonal a skončil takhle. Za takovou malichernost, jako bylo pálení kadidla. A pojďme si teďka krátce srovnat Uziáše s někým, kdo rozhodně hrdinou víry byl. A myslím, že nikdo z nás by to nerozporoval. Pojďme se podívat na krále Davida. O králi Davidovi máme mnohem více informací. Ten popis jeho cesty v Bibli je podstatně bohatší, vrstevnatější, ta cesta je taková klikatější, ale taky toho mají dost společného. Oba byli králové, oba byli na začátku té cesty, kdy vykonali něco velkého, nebo kdy byli povoláni do služby, byli velmi mladí u Davida. Nevíme přesně, ale určitě byl mladý. Uziášovi jsme četli, že bylo 16 let, když se stal králem. Oba vykonali mnoho dobrého pro svůj národ. U obou se píše, že byli v božích očích spravedliví, nebo že dělali, co bylo v božích očích správné. A oba udělali průšvih, oba udělali něco špatného, ale tam se ta jejich cesta láme, tam se vydává každý jiným směrem. A když se teďka vrátím k té otázce z úvodu, která uznávám, že byla vlastně trošku manipulativní, že jsem vám nedal všechny ty informace, tak kdo z nich udělal horší věc? Když se podíváme jenom na ten čin objektivně, nebudeme znát jejich srdce, jejich vnitřní postoj, tak Uziáš udělal v chrámu něco, co příslušelo pouze kněžím. David cizoložil a následně nechal zabít manžela té ženy, se kterou cizoložil. Král David rozbil rodinu, doslova zničil život člověka a přesto, na rozdíl od Uziáše, Bůh jeho život zachoval a vedl ho do spousty dalších důležitých, významných činů. Protože jednak byl důležitý ten postoj v jejich srdci, protože Uziáš byl dlouhodobě ovládaný pýchou, David spíš zaslepený zamilovaností. Ale ještě zásadnější byla ta reakce, kterou David i Uziáš měli, když byli konfrontováni s těmi činy, které provedli. Uziáš tam stojí, čelí 80 kněžím a v podstatě je pošle do háje. Víte, kdo já jsem? Já si můžu dělat, co chci. A Davida konfrontuje prorok Nátan. Ve 2. Samuelově se píše ve 12. kapitole 9. verši: Proč si pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl si, co je v jeho očích zlé. Uriáše chetejského si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil si ho mečem Amonců. A David tady reaguje jinak. Přestože i on čelil následkům, rozhodně to nebylo, že pán Bůh by řekl, dobrý, tak to smažem, činil spokání, ale přestože ty následky tam byly, tak on opravdu v tu chvíli si uvědomil, že to jeho jednání bylo zlé a to byl ten zásadní rozdíl. Jinými slovy, ten postoj srdce Uziáše a Davida před a hlavně po tom provinění byl naprosto odlišný. Uziáš se nezbavil své pýchy, povýšenosti, svého pocitu, že on je ten, který stojí nade vším. A já když jsem tohle kázání psal, když jsem přemýšlel nad těmi životy krále Davida, když jsem přemýšlel nad Uziášem, tak jsem si nemohl pomoct, pořád jsem tam musel myslet na jednu věc. Na to, že ačkoliv tahle událost Uziášova je stará v podstatě téměř 3000 let, tak se vlastně moc nemění. Problémy národů i božího lidu jsou pořád stejné. Chci udělat takovou malou odbočku do současnosti. No, prostě mi to tak nedalo. Protože mám pocit, že když se podíváme na krále Uziáše, tak tím dnešním králem Uziášem, tím Uziášem dnešní doby je prezident Spojených států Donald Trump. On je přesvědčený o své dokonalosti. On se tváří, že hledá Boha. Má až děsivou podporu amerických evangelikálních křesťanů ve všem, co dělá. A zajímavý je, že ten jejich argument, proč za ním stojí, je, že oni ho vnímají vlastně jako krále Davida. On je jako král David. Ani král David nebyl dokonalý, ale Bůh si ho použil pro důležité věci. A že podobně je to i s Trumpem. Sice to není nejlepší člověk, ale Bůh ho používá a máme za ním stát, máme se za ním modlit, máme za jeho činy stát. ale já si nemyslím, že Trump je jako král David. Myslím si, že je to Uziáš na druhou. Uziáš aspoň vykonal spoustu důležitých věcí a na začátku hledal Boha. Ale Trump si myslí, že on sám je Bůh. Na rozdíl od něj měl král David bázeň před Bohem, činil pokání, ale prezident Spojených států každý den ukazuje svůj postoj k Bohu, svůj postoj k Ježíši. Nevím, jestli jste to zaznamenali před pár dny, takovou fotografii, já jsem ji tady chtěl ukázat, ale říkám, že to asi nestojí za to, můžete si to dohledat, tak na své sociální síti pomocí umělé inteligence si vytvořil fotku, kde je stylizovaný jako Ježíš, který pokládá ruku a uzdravuje nemocného. Takže to dokonale ukazuje to, co on si myslí, že je a kým on si myslí, že je. A opravdu si nemyslím, že za takovým člověkem bychom jako křesťané měli stát. A tak si někdy můžeme myslet, že starý zákon je něco, co už je trochu zanesené prachem, něco, co je daleko od světa, ve kterém žijeme, že jsou to historické události, ale myslím si, že ve skutečnosti jsme tomu blíže, než bychom si mysleli. Co z toho Uziášova příběhu vyplývá pro nás? Nikdo z nás nemá takovou moc, jako měl on, nemáme takový věhlas a vliv, ale přesto se nám může stát to samé, co jemu. Jestliže se nám začnou věci dařit, zažijeme úspěchy, poplácání po ramenu od ostatních, tak můžeme i my zažít, že pýcha ovládne naše srdce a přestaneme hledat Boha. Sám si toho u sebe všímám, že když jsem teďka měl ten předěl mezi pracemi a vstupoval jsem teďka do té živnosti, tak na začátku je to takové, vstupujete do něčeho neznámého, jdete na tu vodu, že jo, modlíte se, nevíte, jak to dopadne, dáváte to Bohu do rukou a najednou se vlastně daří. Daří se velmi dobře a mohlo by se mi stát, že řeknu, jo, to je vlastně můj úspěch, za to můžu já, protože ty poplácání po ramenou taky někdy dostávám a mohl bych sklouznout k tomu, že já jsem tady ten skvělý, já jsem ten, komu se daří. A myslím si, že jsme tím ohrožení všichni. A i u toho krále Uziáše mi to vlastně přijde, že tam Pán Bůh byl vlastně jako taková berlička. Je to něco, kde si teda vezmeme ty berle, opřeme se o ně, dojdeme. V tom začátku ho potřebujeme, protože to sami máme pocit, že nezvládneme, ale jak najednou se zvětšuje ten vliv, najednou jsme silnější, tak Uziáš vlastně ty berle odložil, odhodil je. Takže ať Pán Bůh není naší berličkou, a opravdu je tou naší identitou, ať jsme jim prostoupení a jsme v něm zakořenění. Takže pozor na tu pýchu, která zaslepuje. A myslím si, že tady bych klidně mohl skončit, ale chci ještě krátce zmínit se o jiné pasáži, kde čteme o Uziášovi, a to je v knize Izajáš, 6. kapitole, a tam se v 1. až 8. verši píše tohle. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána, sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se 6 křídly. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali. Svatý, 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 je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem. Hlasem toho volání se chvěli čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal, běda mi, teď zahynu. Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty a přitom jsem na vlastní oči spatřil krále, Hospodina zástupů. V tom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů. Tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn. Potom jsem uslyšel Pánův hlas. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Ta Izajášova prorocká služba, to veliké povolání, vlastně začíná smrtí krále Uziáše. Mohli bychom taky o tom mluvit, o takovém obrazu toho, jak někdy se rozpadne ta jistota, jakoby Izajáš tam měl toho silného krále, který to má v rukou a tak nemohl úplně naplno vidět Boha a vydat se mu, ale spíš se chci podívat na to, jak obyvatelé Judska museli být po odchodu toho krále Uziáše zdrcení. Ten, kdo jim zajistil prosperitu, odešel. Ten, kdo jim zajistil jídlo, obranu před ostatními zeměmi, byl najednou pryč. Vložili svoji naději do někoho, kdo je nakonec zklamal. Asi přemýšleli o tom, mluvili o tom, kdo teď bude ten, kdo jim zajistí bezpečí, stabilitu, prosperitu. Ale kromě toho jim Uziáš poskytoval ještě jednu věc, nějakou falešnou oporu. Vzhledem k tomu, co lidu zajistil, tak oni možná začali věřit tomu, že ten jejich život stojí na králi, ne na Bohu. A to je přesně ta zpráva, se kterou přichází Izajáš. Dost možná úplně jiná, než čekali. Odpověď není v lidském králi, který bude silný a postará se o ně, ale v Mesiáši, který přijde a vykoupí je. Váš život nestojí na pozemském králi, ale na králi nebes. A to je zpráva, která platí i v dnešním nestabilním světě. Naděje neleží ani na západě, ani už vůbec ne na východě, ale naše naděje ať zůstává v Ježíši Kristu. Amen.